Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno martovsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Povodom 160 godina od rođenja slikara Uroša Predića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, u njihovoj galeriji, u saradnji sa Narodnim muzejem iz Zrenjanina, postavljena izložba Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Počeo je Beogradski festival igre. Održana je revija kratkog novog crnogorskog filma u Domu kulture Studentski grad. I na srpskom je objavljen roman meksičkog pisca Mariana Asuele, roman se zove Obespravljeni. Dakle, govorit ćemo o ovim događajima, a vaša i moja gošća danas je pesnikinja, prevodilac Zlata Kocić. Zlato, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Mi se ovde od jutra se žalimo da nam je hladno, jer je temperatura, na primjer, 2 stepena, a vi ste pre desetak dana doputovali iz Minska, iz Belorusije. Koliko je tamo bilo svih dana vašeg boravka?
Najniža je bila minus 30. To je bilo i meni vatreno krštenje, s obzirom da prvi put vidim rusku zimu. A inače, posle je bilo bolje, minus 15, minus 14, 13, tako nešto.
Dobro.
Da.
Išli ste na sajam knjiga, Srbija je bila počasni gost i pored vas, od naših pisaca, tu su bili još Goran Petrović i Branko Stevanović. Vama to nije prvi put da književnim poslom idete u Belorusiju, prošli put ste bili pre više od 20 godina, ako se ne varam.
Da, bila sam od 94. ili 5. ne mogu da se setim, i 96. to svakako. To je bio jedan lep jako povod. Tada još nije bilo tako aktualno kao danas ti festivali poezije, ali mladi ljudi su organizovali i učinili su to zaista jako lepo. Prvo pozvali su jako dobre pisce, uglavnom je poeziji sve bilo okrenuto i posvećeno i to se osjećalo na svakom koraku. Podtekst je bio dubok i sam naziv Vreme i mesto, koje su napisali prstom na pesku, već govori o tom njihovom odnosu prema temi i uopšte prema vremenu, prema poeziji i tako dalje.
I kada posle tolikog vremena ponovo dođete u neki grad, u neku zemlju, da li poredite, recimo, taj odnos prema piscima, organizaciju književnih večeri?
Pa kako da ne, to spontano čovjek mora da uporedi i sam taj događaj nije sada, u ovom slučaju baš i nije za poređenje, jer stvarno su različiti potpuno po duhu, u suštini jesu isti, slični, ali različiti su. Ovde sajam knjiga, kao što znate, kao i kod nas, to je pomalo i onaj, da kažem, sa žaljenjem vašar. Tako se to pretvara sada, ipak je sve komercijalizovano i tako dalje. Ovo nije bio veliki sajam i nije ga zahvatilo u toj meri ta trgovina. Međutim, nije to bila ona lepa, radna, opuštena atmosfera kakva je bila na onom skupu, gde su bili pesnici željni razgovora, kontakta, čitanja stihova. Tako da mi smo čak bili u prvom tom 95. valjda je bilo, bili smo smešteni van grada i sve što se dešavalo, dešavalo se na polju, u prirodi, pored reke, na livadi, i to je bilo jako interesantno u letnjem periodu, veoma, veoma nekonvencionalno i veoma sadržajno. Izuzetno. Meni su tako imati za sagovornika Jelenu Švarc, s koju sam inače i prevodila i s kojom sam se viđala i u Beogradu i u Peterburgu i eto u Minsku. A meni je to jako značilo, zaista, i njoj, moram da kažem, s obzirom da je upravo tada, podsjetila sam se, zaboravila sam bila, kad je objavljena publikacija posle tog skupa, tu se nalazi jedna poema, Pohod jurodivih na Kijev, koja je meni posvećena.
Svetlato, vi, razume se, niste imali problem sa jezikom, Belorusi su bilingvalni, pored njihovog beloruskog, zvanični jezik je i ruski. I, ali koliko se beloruski razume? Za nekoga ko govori ruski
kao nekoga li? Da, dosta se razume, naravno ima tu nijansi i finesa, ali nije baš, kako da vam kažem, meni nije bio problem da ih razumem i nije mi prvi susret s tim jezikom, ali čini mi se da ne bi.
A kada recimo poeziju njihovu, da li možete da razumete?
To je posebno pitanje. Poeziju razumete i na nekom drugom jeziku koji ne znate, osetite nešto tu sa talasa drugo. Ali ne, zapravo razumevanje naravno ne bi išlo bez rečnika i to. Ali u principu to može da se uporedi sa možda našim i slovenačkim, ako može, a ne recimo hrvatskim sada, ili da ne izgovorim dalje.
Dobro, dakle, sa Zlatom Kocić danas ne samo o gostovanju u Belorusiji, već i o, pre svega, knjizi izabranih i novih pesama Harmon, o novim prevodima. Koji je najnoviji prevod, na koji jezik nekih vaših stihova?
Mojih, na drugi. Mm-hmm. Trenutno ima nekoliko, evo, najnoviji, vjerovatno ovaj koji sam donela iz Belorusije. Mm-hmm. To je preveo Ivan Čarota, ali neposredno pred polazak stigao mi je jedan neočekivani potpuno mail sa 9 pesama objavljenih. Prevod na albanski, i to je Popleka uradio, Anton Popleka. A ono što je ipak ovde možda za mene svakako najznačajnije jeste to da se prevodi, da je već pri kraju prevođenje knjige Belo Pule, koja je izašla u Povelji Kraljevačkoj, i to čini Oleg Komkov, koga ja veoma cenim. On je inače profesor na MGU, poliglota, jedan veoma obrazovan čovek, kulturolog, hermeneutičar, prevodilac, pesnik pre svega. Za mene je ovo vrlo bitno, što je i sam pesnik. I eto tako, prosto sticam okolnosti, već pri kraju prevođenja.
Poštovani slušalci, sa mnom su i moje kolege Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, pa da čujemo Tanjin početak.
Chase a feather in the wind.
prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Obraćanje direktno. Zašto? Kakva je ideja ove izložbe u Galeriji Akademije nauka?
Ova izložba je zapravo dokumentarna izložba koja predstavlja radove samog Uroša Predića. Ima nešto i nekoliko radova zapravo koji su posvećeni njemu, gde je on portretisan recimo. I ima, što je veoma zanimljivo, crtež Mihajla Pupina iz srednje škole, koja je odličan crtež, mislim, zaista iznenađujuće. Ali zapravo centar, fokus cele izložbe je posvećen ličnosti i kontaktima koje je Uroš Predić uspostavljao sa svojim savremenicima i njemu kao ličnosti koja ima svoj porodični život. On nije imao zapravo, kako kažem, nije se nikada venčavao i nije imao decu, ali imao bratanice i bratance sa kojima je bio više nego, mislim, u tom nekom očinskom odnosu, i on je bio njihov doživotni praktično i pokrovitelj, i mnoge stvari, kako se ispostavlja kroz izložbu, mnogi narudžbine on realizovao iz potrebe da on zapravo treba nekome da pomaže, a ne zato što je on zapravo bio uvek raspoložen da to i radi. Sama izložba je urađena povodom 160 godina od rođenja slikara, to je ovako neka lepa godišnjica, ima i drugih godišnjica koje sad neću spominjati, pa se to sve preklapa. I izložbu je uradio Narodni muzej Zrenjanin, iz Zrenjanina, naravno, pod uslovno rečeno dirigentskom palicom kustoskinje Skoko. Ona je izuzetno lepo u stvari vodila Olivera Skoko, ona je izuzetno lepo vodila i formirala celu izložbu. Izložba je izložena bila do pre dve ili tri nedelje u samom Zrenjaninu, u Narodnom muzeju, a onda je prebačena ovde, s tim što je dopunjena sa umetničkom zbirkom i arhivom iz SANU-a, same Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i naravno nezaobilaznom slikom Kosovke devojke koje se nalazi od 1940. godine zapravo u muzeju grada Beograda, i još nekim radovima iz drugih kolekcija, ali ovo je zapravo ono što je glavni fokus. Ono što je osnova u stvari ove izložbe, pogotovo zbog godišnjice, jeste to što je izložen njegov atelje, koji se nalazi u Beogradu, zapravo veoma blizu ovde Radio Beograda, u Svetogorskoj ulici broj 27, jedna izuzetno lepa zgrada, koja kuća, koja u stvari kogod je prolazio tu da ne može da je nije video, sa neobično ukrašenom fasadom u dve boje, crvenom i tako dalje. Ta, inače, njegov atelje u nekom trenutku nakon njegove smrti je i prebačen u, odnosno imenovan u legat, odnosno u zaštićeno arhitektonsko
kulturno dobro,
tačno, hvala.
Ima i nekoliko njegovih dela, je li tako?
Ima, s tim što ima više njegovih dela, ima 32, da budemo precizni. Tu su portreti Karađorđevića, Obrenovića, i tu su i neke slike koje su, kako kažem, nisu samo te, kako kažem, najpoznatije. Ima dosta, recimo, njegovih skica i, naravno, centralna slika je Kosovka devojka, i u stvari na preskonferenciji imala sam zadovoljstvo da slušam Isidoru Savić, koja je iz Muzeja grada Beograda, koja je izuzetno lepo objasnila i približila u stvari kako je ta slika nastala. Ona je nastala, završena je 1919. godine, započeta je 1914. godine. U međuvremenu Predić je bio u, tako reći, izbjeglištu u Kragujevcu, i ono što je veoma zanimljivo, što je, je gotovo pikantno, slika je urađena zapravo po slici hrvatskog slikara Ferda Kikereca, izvinjavam se, koja je nastala 1879. godine, naravno po narodnoj pesmi Kosovka devojka, i Predić sam je intervenisao u samoj slici i on je uradio interpretaciju kako je on zamišljao. Ono što je naravno centralno jeste sam mit o Kosovu, ali i u tom trenutku 1919. kada je on završio sliku, naravno da je ta slika i bila neka vrsta simboličke predstave u stvari rezultata Prvog svjetskog rata, koji je zaista ovde bio veoma razoran.
Dakle, dobro postavljena, zanimljiva izložba koja može da bude i edukativna, ali tako?
Ona je pre svega, da, pre svega je obrazovna, tako reći. Ono što je kod nje veoma lepo jeste što je ona urađena sa, vidi se, mislim, prosto je očigledno, ona odiše sa puno ljubavi. I to je onako jedinstveno, mislim, pogotovo što je u galeriji Sanu, nije, jeste ona reprezentativna, ali u isto vreme je veoma komunikativna, lako se uspostavlja kontakt sa njom, ima mnogo informacija, opet kažemo, o privatnom životu.
I da ne zaboravimo, dakle, zaslužan Narodni muzej u Zrenjaninu.
Narodni muzej u Zrenjaninu i opet kažemo, Olivera Skolko, kustoskinja, je, ona je radila celu postavku uz ovde u Sanu, dopuna dela koje su
koja
bila.
Se tu čuva. Bobo, hvala, ostanite sa nama. Zlata Kocić, gošća emisije U prvih pet. Zlato, počele smo priču o prevodima. Pomenuli ste da su najnoviji prevodi vaše poezije, pored beloruskog gde ste nedavno boravili, na albanski jezik, da se sada radi novi prevod na ruski jezik, ali vi sami prevodite poeziju godinama. Jeste nekada pravili neku statistiku koliko ste, ne znam, knjiga ili pesama ili stihova, niste?
Nisam. Neko je rekao da ima 30 knjiga prevedenih, ali u principu kada bi se skupilo ono što je po časopisima, po novinama i antologijama raznim, ne znam, bilo bi to dosta toga. Ali ja gledam to na drugi način. Gledam od vremenskog, kroz vremenski presek i zaista mogu da kažem od Lomonosova preko Puškina, Ljermontova, Tjučeva, Feta, Ahmatove već u 20. veku, što se tiče poezije, naravno, samo Cvetajeve, Pasterneka, Mandelštama, Hlebnikova i tako dalje, do Brodskog, do Olge Sedakove i Jelene Švarc, savremenih, evo, i Radoškevića. To je bio neki moj put, neki moj izbor i naravno, Ahmatove nisam se setila da spomenem, Cvetajevu čak ne rekoh, a to su tako važni moji prepevi.
A šta, ono što bih voljela da pokušate da objasnite, šta pesnik koji prevodi poeziju prepevava, sami ste sad taj termin upotrebili, šta vi dobijate kada to radite, vi lično? Kao stvaralac, da li nešto, da li se tu ostvaruje neki uticaj koji inače ne, kada samo čitamo poeziju?
Apsolutno se dobija, ne samo poeziju, nego i uopšte kad se prevodi, iako je uobičajeno mišljenje da se to mi trošimo. Ja mislim da se to samraliti ne treba i ne mora i ne sme čak, zato što je nemoguće. Dobijete već i time što ulazite u prvo jedan autentičan drugi svet koji je različit od vašeg, i to je pravo bogatstvo, već samo po sebi. Dolazite u kontakt sa motivima koje biste možda zaobišli inače. Meni je bilo dragoceno, recimo, od studentskih dana da na taj način uplovim u antiku kroz ruske pesnike i onda već to je bio taj polazni tako pomoć polazna, a nadalje čovjek nastavlja sam. Što se tiče jezika, ja nekako mislim da sam najviše naučila jezik kroz poeziju i zato možda imam problema nekad sa drugom terminologijom iz svakodnevnog života, a ovde ne, ovde to je moja voda, plivam. Tako da mnogo dobijate i uprkos tome nikad nisam pala u to neko stanje zavisnosti, odnosno podražavanja. Možda više sam imala to u mladim godinama kad nije bilo u pitanju prevođenje, nego recimo kroz Vaska Popu kad sam prošla, osetila sam da počinjem da ponavljam njegovu intonaciju, već je to dovoljno bilo kao signal da se zaustavim i da kažem sebi čekaj. A ovde nije moglo biti podržavanja, jer nedavno sam naišla na jednu izvanrednu definiciju koja kaže, vrlo neobičnu, ali ima istine u njoj. Kaže, dobar pesnik se prepozna između ostalog po tome što ga je nemoguće podržavati. Probajte, kaže recimo Mandelštama, da ponovite. To je prosto nemoguće. E, to je ono. Tako da nikad nije reč tu o tom strahu i riziku nekog podražavanja, ali je Zanimljivo, recimo to koliko taj kontakt, od čega u stvari zavisi dubina tog dosluha sa tim, sa tom nekom poezijom određenom u koju vi ulazite. Ona ipak mora da bude pripremljena, to jest vi ne možete bilo kog pesnika sa bilo koje tačke zemaljske kugle podjednako blisko doživjeti. I onda gde ste vi pripremljeni, gde imate neku srodnost, da kažem urođenu, vi fenomenalno uspostavljate brz kontakt i tu zapravo koliko dođe do takvih paradoksa kao što se meni dogodilo, da Hlebnikova prevodim lakše. Što Hlebnikov je težak i za Ruse. I čak i ne vole, oni nisu prihvatili, oni to zaista nisu popili, što ja kažem, još. Za njih je, Hlebnikov je toliko ispred svoga vremena i ovog našeg još vremena, da još nije prihvaćen eto u svom rodnom jeziku. Sve misle to je neko tako eksperimentisanje, igra i tako dalje, a nije, on je čovjek bio pravi jedan, naravno i zanesenjak i sve, ali on je imao filozofiju posebne vrste. Na njemu se može učiti još kako. I eto, on je meni išao lako da to mi niko ne veruje. A meni je to bilo najlakše da prevodim potpuno neverovatno i meni samo u stvari čudno, jer je on prosto izmišljao nove reči, on je baratao korenima reči, on je...
Zato što je vaš pristup sličan kada
pišete. Pa nešto očigledno ima, nešto što me je mene intrigiralo u jeziku, to je dubina je u tome, da on kao ja, verovatno se tu negde nalazimo, ja verujem u neku celovitost svega i u sposobnost i zadatak ili osjećanje, samo osjećanje da tome svemu pripadate, da ste čestica jedna i da kao takvi, ako se vi jedna takva celina koja može da pamti tu, sama po sebi celina koja može da pamti onu neku veliku celinu koje pripada, onda se osjećate i značajno i beznačajno i odgovorno i pozvano i tako dalje. I to je on radio sa svakom fonemom, sa svakim znakom u jeziku, sa svakim korenom reči. Iza njega je č i k nešto značilo. To je velika hrabrost, ali je to jedan sistem kod njega bio i on je video azbuku kao borbu, kao bojno polje, gde svi ti znakovi bacaju koplje jedan na drugu. Ma to je savršeno kako je on to sve, kako je to kod njega sve živelo, na jednoj ravni ovo, a na drugoj upravo to presecanje ravni, ukrštanje i tako dalje. To je ono što je meni stvarno blisko i uvek sam tako pokušavala da nekako doživim taj svet u višedimenzionalnom obliku, da sve što se dešava, sve što vidim, to je samo jedna tačka nečega, jedan signal nečega, da ne bude ništa jednoznačno, da sve što se dešava, dešava se u istom trenutku na više ravni i da ta pesnička reč, ona nekako kao neka vertikala to pohvata. Tako da, to je znači način mišljenja i to je meni bilo jako blisko i jako sam ga lako razumevala i onda gde je izgledalo da se ne može ni razumeti, a kamoli prevesti.
Now the dirt is washed away and all lullabies are out. And the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind. Rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish from that bucket down the well. And in her colors I find my faith, 'cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can't save themselves, of mine. Be a long way home without you. Such a long way home without you. Yeah. And that's my mother, like no other. Made me human, made me brother. Hands would swell and they would blister for my sake and my sister's. The guardian of my karma, keep my feet on terra firma, and then release me like a sign to the sky. She said that hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But soul can save themselves, hungry eyes can bite back your hypnotized. Smiling faces in disguise can bite back your hypnotized. Keep going against the grain. Soon that's all, soon that's all you'll know. Soon that's all you'll know. And let's get this straight. Sometimes you'll rise and there's times you'll fall. After all, you're just blood and bones and you don't owe no one nothing. No, you don't owe no one, so don't live like one price is right. 'Cause there's some things in your life that you can't buy. She said that hearts can't break themselves, looking for something.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Živo u studiju 2 Radio Beograda, stigla nam je Milica Cerović. Milica, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Milica će nam kazati kakve su prve dve predstave na 15. festivalu igre, dakle te koje smo do sada, koje publika mogla da vidi. Jedna je iz Grčke, a druga...
Druga je iz Izraela, iz trupa Vertigo iz Jerusalima, koreografkinja Noa Wertheim sa predstavom 1-1-1. To smo imali prilike sinoć da vidimo u Sava centru. Jedna poetična, lirska priča, suštinski nije priča, više kao istraživanje o tome ko smo mi sami, šta nas određuje, da li nas određuju drugi ili smo samo sami sebi dovoljni. Zaista jedan prelepi niz koreografskog rukopisa i koreografskih minijatura sa nekim prelepim duetima i solo momentima, ali ono što mislim da je možda malo veća ekskluziva je sigurno gostovanje trupe iz Grčke, trupe Dimitrisa Papa Joanua sa predstavom Veliki krotitelj. Inače, Papa Joanu je dobitnik ovogodišnje nagrade Jovan Ćirilov Korak dalje, koje dodeljuje Beogradski festival igre. I zaista jedna spektakularna, vanvremenska, van ikakvih odrednica predstava koja
je nekako impresivna i za sva čula i zaista predstava koja vas pomeri i suštinski iz korena i kasnije morate dobro da razmislite šta, ne samo šta ste videli, nego generalno da se zapitate o raznim stvarima.
Koliko je važno, recimo, da za takvu vrstu predstave prvo pročitate reč koreografa ili nekog kritičara? Da li to radite vi kao kritičar ili se prepustite nekakvom slobodnom nizu asocijacije kada gledate?
Pa ja volim da prvo vidim predstavu, a onda nakon toga da pročitam reč koreografa ili uopšte neki siže predstave. Eto, to je, na primjer, interesantno kod Papajanua. Vi sve vreme nekako imate taj osjećaj i gledate tu transformaciju čoveka, samog čoveka i ljudskog tela i te hibridne oblike. On je inače slikar po vokaciji i njegove predstave su vrlo vizuelno jake i onako impresivne, da se tako izrazim. I nekako tek kasnije kada sam pročitala Siže, saznala sam da je to priča o dečaku koji je nestao i kojeg su našli nakon dve nedelje nažalost mrtvog, ali ta transformacija ljudskog tela, taj neki to bavljanje suštinom i da li je vredno živeti i na koji način i kako, nekako se osjeća. Asocijacija je tu, ako je naravno dobra predstava, onda se to nekako iščitava, naravno ne bukvalno i ne jedan kroz jedan, ali tu je, možete da osetite.
A koliko u savremenoj igri ima napredka u fizičkom smislu, kao što recimo klizači u umetničkom klizanju stalno pomeraju te granice izdržljivosti i, ako hoćete, sposobnosti ljudskog tela?
Pa evo, znate kako, ove dve predstave su možda i dobar primer u tome što neka predstava slavi koreografa, neka predstava slavi igrače. Predstava Veliki krotitelj iz Grčke sigurno slavi koreografa. Kod njega je zanimljivo što je on jedini koreograf koji sa bez jednog poznatog plesnog koraka napravi predstavu koja pleše. Opet sa druge strane, trupa iz Jerusalima, Vertigo, slavi igrača. Tu je nekako igrač i njegova telesnost, njegova virtuoznost, njegova izvedba u krajnjem slučaju je nekako nadigrala ili nadmašila samog koreografa i njegovu ideju. Tako da tu imamo različite pravce u kojima se savremena igra kreće, ili možemo kažemo savremeno pozorište.
Ako se ne varam, vi ste pratili i prvi festival, je li tako?
Jesam, da. Da,
za nas.
Da.
I sada kad se osvrnete na ovih 15 godina, da li, kako to u tom poređenju izgleda, prvi i početak 15.
Pa prvi je bio veoma uzbudljiv zato što je bio prvi i nekako sve je bilo u začetku i mislim da nismo nekako ni verovali da će to sve kod nas da zaživi, a sada kada je već 15. da kažem u toku, moram da kažem da su predstave ove godine zaista veličanstvene. Imamo sjajne koreografe, izvrsne trupe koje vredi videti, imamo već i neku publiku, imamo veliku publiku koja prati festival i nekako svi željno iščekuju, u stvari, to proleće, plesno proleće.
Koju predstavu sa najvećim nestrpljenjem vi očekujete?
Pa više predstava.
Dobro, na primer.
Večeras i sutra u pozorištu na Terazijama je kompanija Kristijana Ingimarsona iz Kopenhagena. Ta kompanija je bila na festivalu igre, pre dve godine, i zaista ogromne ovacije. Jedna komična savremena igra, to je zaista retko na savremenoj plesnoj sceni. I radujem se toj predstavi veoma. Takođe, Peeping Tom, izvrsna trupa koja nam se opet vraća, jedna magična i iluzionistička kreacija, i naravno možda i nešto što me najviše raduje je kompanija Mary Schwinar iz Montreala. Ona je zaista jedna od najvećih svetskih koreografa, žena koja je negde bila u začetku stvaranja savremene igre, i njena trupa i njena predstava me zaista zanima.
U čast jubileja Radio Beograda 2 u Ateljeu 212 bit će u četvrtak, jedna od predstava festivala igre. Tako da,
tako je, da.
Ćemo se videti.
Slavit ćemo.
Samo mi kažite tačno kako
mislim
je
da
njen naziv.
Kompanija Kaša od Edre iz Londona je. I tu su naravno minijature Akrama Kana, Sidi Larbišer Kouija, Mali Fanta, zaista veliki koreografa.
Milice, hvala. Ostanite sa nama. U ovom odnosu vremena i umetnosti ćemo nešto pitati i našu gošću, pesnikinju i prevoditeljku Zlatu Kocić. Zlato, vi ste se na našoj književnoj sceni pojavili početkom 80-ih, tada ste objavili prvu knjigu. I kako je pesnička scena bila tada, a kakva je danas? Ima li neke bitne razlike?
Ma naravno, kako da ne, samo što ja tu, kao i svi moji vršnjaci, sa velikom nostalgijom ću o tome govoriti, drugčije ne može. To je bilo lepo vreme kada je ta vrednostna skala bila mnogo čvrsta i vidljivija. Mi smo bukvalno imali tremu pred slanje rukopisa. Ja sam dugo oklevala i čak sam bacila prvi svoj rukopis, bukvalno sam odstranila od same sebe. Ništa nisam iz njega objavila. Možda 2-3 pesme sam. A kad sam predala ovaj rukopis, naknadno sam saznala da je bilo 250 knjiga, to je bilo to prosvetino kolo. I znalo se svake godine 10 knjiga bude objavljeno u tom izdavačkom kolu, to se očekivalo, to je uvijek bilo najavljivano, pisalo se o tome, bila je knjiga izložena, što je jako lepo, uvijek ste vi videli makar mjesec dana na Knez Mihajlovoj ulici, u izlogu je to kolo bilo izloženo i dostupno sa novim često imenima, ne previše, ali uvijek je bilo neko novo ime mlađih. Tako da, a sistem je bio da tri člana kolektiva, oni svi valjda čitaju, urednici, kao što i u Nolitu posle znam iz prakse, ali i sama sam bila u toj ulozi posle, čitaju sve rukopise, ali je ipak postojala jedna uža ekipa od troje ljudi koji su na sledeći način pravili su svaki nezavisno naravno svoj spisak i svojih 10 prvih od tih 250. I onda kad se nađu, onda se pogleda da li se neko ime ponavlja i oni koji se ponavljaju, oni su automatski ušli u taj izbor. To sam imala sreće da tako bude, s tim što se ne sećam tačno, nego nisam se usudila da pitam ko je bio treći. Znam da su bili Brana Petrović, zato što je on meni na rukopisu, na toj varijanti koju je on imao, ostavio znak je uzvika divno, lepo, čudno, neobično i tako dalje kod pojedinih pesama. A drugi je bio Bogdana Popović koji je pisao baš recenziju, jer su oni to radili tada i to je posle došlo u moje ruke. Ja se nisam usudila da pitam ko je treći.
A moramo da kažemo ime vaše prve knjige je Klopka za senku.
Da.
To je sasvim plesni naziv knjige. Milice, šta kažete?
Apsolutno, baš interesantan i zanimljiv naziv za knjigu. Da.
Kako biste na sceni, pošto se i vi bavite koreografijom, napravili klopku za senku, na primjer?
Pa to bi bilo jedno konstantno traganje za ili vijanje te senke, da, to bi bilo zanimljivo.
Upravo, da.
Zlato, kakav je bio, dakle, odnos izdavačkih kuća i urednik je bio veoma ozbiljan, koliko
kako
razumemo
da
iz ove vaše priče.
Da.
A tada je bilo manje medija nego danas. Kako je bio tretman poezije u medijima?
Pa znate što je on u principu veoma, veoma dobar, ali ja mogu da kažem da je vrlo čudno. Ja sam, na primjer, imala na radiju prikaz te knjige, a nisam imala tada uopšte nigde, možda je bilo negde, da ja ne znam, svakako nešto malo što nije bilo onako kritički osvrt. A veoma je lepo prihvaćena knjiga i bili su odlični komentari i tako dalje. Čak su me uzeli kad se slavila neka velika godišnica prosvetina, pa na Kolarcu je bilo neko književno veče i oni su od mlađih uzeli baš mene, što je meni naravno prijalo, ali sam to preživljavala užasno. Tresle su mi se nogi tamo dok sam čitala sve to. I među stvarno našim svim tim autorima prosvete, ko nije bio autor prosvete u to vreme, svi su tada bili većina živih velikih naših savremenika, velikih. Svi su bili prisutni u toj sali. Naravno da sam imala užasnu tremu. Tako da je to bilo vatreno krštenje. Ali je opet interesantno da tek sa pojavom, uvijek se govorilo, prva knjiga, ajde, ali druga je važna. Poslije kad prođe druga, onda, ma dobro, dve, ali treća. I tako, i to je stvarno tako. Ali meni se baš desilo da je i već posle druge knjige su krenule kritike i onda su se svi morali vratiti i ovoj prvoj, i tako da uopšte ona nije zanemarena. Ona, i danas se to dešava da se iz nje citira i da se na nju osvrće i tako dalje. Čak neki je veoma vole, sada to znam ranije, a onda ja nisam, samo što sam ja bila strpljiva uvek i ništa me to nije pogađalo što nema tekstova. Nekako sam bila, eto, mirna.
Razgovarali smo pre nego što je saopšteno da ćete dobiti Disovu nagradu prošle godine. I upravo kritičari, članovi žirija koji su pisali povodom Disove nagrade o vašem delu, svi pominju tu prvu knjigu, Klopka za senku.
Da. Kao... Pa znači što je nešto bitno ima ovo sad da se ja nadovežem, nešto, odlično ste rekli, upravo to, tako prikazati. Jer ja imam za sebe isto jedan odgovor, što se to zbiva u stvari, zašto nastavljamo da pišemo uopšte. I ja to tako slikovito i na neki, kao da razgovaram sa decom, objašnjavam, kao da juriš zeca, a uhvatiš samo repić, a zeka ode i ti ga opet juriš. I nikad ga nećeš ni uhvatiti, ali ti to vuče da ideš napred. Da, ja sam tu negde ulovila taj neki princip, što je jako lepo. Iako je zeka pobegao, ali sam uhvatila taj princip time što sam shvatila šta hoću i šta me čeka. I šta je to u stvari bavljenje, odgonetanje čoveka. Nikad ga nećemo odgonetnuti, naravno, do kraja nikad. Ali to ne znači da ćemo odustajati. Ne, nego jednostavno loviti. Za mene je tada bilo bitno da uhvatim neki zvuk nečeg kolektivnog, tog neki zvuk svoje maternje, što kažem, Nastasijević melodije, i da stvorim svoj. I ja sam suočila, napravila sam dva toka, to je sve spontano išlo, ali ja sam posle izvela organizaciju, orkestracije, tako da, govorili su simfonije, znači to je bilo za mene neviđeno. I da napravim taj, tu malu dramatizaciju između toga što mi nesvesno nosimo u sebi, jer sam se ja uvek na to oslanjala i sada mislim da je to ključ, da to negde plovi u vazduhu, da to kao što ovaj ima antenu za zvuk ili za sliku, tako i mi imamo neke antene za te arhetipske stvari. I ali to nije još, to tek mora da prođe kroz vas. Znači, vi morate to najpre da ulovite, da budete vi otvoreni, da ga ulovite, pa da ga propustite kroz sebe, kroz svoju ličnost, kroz svoje iskustvo, pa da ga uobličite, i onda ste nešto formirali, nečemu dali oblik. Tako da je, eto, takva bila ta prva knjiga.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleurs. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, mmh. je me souviens des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Jedna lepa edicija književnosti na španskom jeziku je nedavno pokrenuta. Ti si je predstavljala u svojoj emisiji Čitač, ali rešili smo da izdvojimo jedan dobar roman o bespravljeni Meksikanca Mariana Asuere.
U prevodu Snažana Jovanović, da dodam. Inače, ovo je zanimljiva biblioteka Hispanije, već je izašlo 14 knjiga, bit će ih naravno još u dva kola, već ova pripada prvom kolu, ali ju sam izabrala zato što je roman, naravno i pisac o kome mi ništa ne znamo. Među ovim poznatima, malo ih je poznatih za nas, to su Gongora, Lope de Vega i Alfonso Reyes, to su isto pisci koji su objavljeni u ovom kolu. Ali ovo je malo zanimljivija stvar za nas, jer mi znamo iz stripova iz nekih davnih vremena neke od junaka Meksičke revolucije, poput Panča Vilje, Emiliana Zavata i drugih, ali ovdje je važno da kažemo samo ukratko nekoliko rečenica istorijski okvir Meksičke revolucije. Znači, Meksička revolucija počinje protiv Porfirija Diasa, njega smenjuje Madero, koji podiga ustanak protiv njega. Kada je Madero došao na vlast, opet su njega smenili i to je tako išlo u nekoliko navrata, da bi na kraju pobedio ili bio, da kažem, predsjednik 1917. Karans, koji je zajedno sa Emilianom Zapatom i Pančom Viljom bio jedan od najpoznatijih ustaničkih vođa. Revolucija je ostavila mnogo traga u književnosti, slikarstvu, muzici, filmu Meksika. U književnosti, posebno u romanima, mada imamo tu i zapisa poput memoara, poput dnevnika koji su pojedini učeni ljudi dok je trajala revolucija zapisivali. Jedan od njih je upravo autor o kome mi danas govorimo, Mariano Asuelo. Mariano Asuelo je bio u pozadini, da kažemo, ali je bio sve vreme u revoluciji, lekar. I mnogo od njega prepoznajemo u romanu Obespravljeni u liku mladog lekara koji se preziva Cervantes, Emiliano, i koji je očigledno najškolovaniji među tim ustanicima. Ustanici su ljudi iz naroda, seljaci, obespravljeni, koji su se digli protiv nepravdi koji su im nanosili feudalna gospoda. Inače, ovaj roman Obespravljeni jedno vreme bio zaboravljen. On je napisan 1915. godine, znači kako se revolucija tek završila, ali ga on doterivao i menjao i ovaj prevod je iz 1925. po kome su naši prevodioci radili. Inače, Asuelo je interesantan po tome što je prvi shvatio da je ideja revolucije izneverena i koji je kritikovao pojedine vođe, što je bilo neuobičajeno, obično je veličana ta revolucija, tako da je kasnije uticao na taj drugi talas književnosti koji je došao posle tog revolucija, znači postrevolucionarno, gdje se pojavljaju autori poput Martina Luisa Gusmana sa romanom Morao i zmija ili Jose Ruben Romero, Moj konj, moj pas i moja puška. To su uticaji od ovog pisca o kome govorimo.
Koji su kvaliteti romana?
Evo sad da kažem i o tome. Što je u stvari najkarakterističnije za ovaj roman? To je ta fragmentalnost. On obrađuje samo pojedine segmente iz revolucije. Mi pratimo glavnog junaka koji kreće iz svog sela, ali nemate okvir ceo revolucije koje su umetnute, ali i sve se to dešava u roku od neke dve godine, mada nama to ne deluje tako, zato što je fragmentalno, kao što rekao. Umetnički postupak je realistički i naturalistički. Dosta imamo folklornog, običaj sela jednog trenutka kad jedan od junaka leži ranjen i kad ga neguju žene iz sela, onda vidimo i te običaje, i bajanje, i lečenje na narodni način, i priče koje on sluša dok leži na krevetu. Znači, umetnut je i taj meksički folklor. Zatim, pesimistički ton je dosta izražen, zato što, kao što rekao, autor je osetio te izneverene ideale. Inače, samo nisam rekla da je obespravljen i prvi put objavljen u Teksasu u časopisu 1916. pa onda je nastao kao roman. Inače, autor je usput beležio, očigledno, jer imate na momente kao neke zapise, onda vam fale neki parčići i on nije napravio klasičnu kompoziciju romana, mada se čita vrlo interesantno, jer pratimo te junake, znači od kad ulaze u međustanike, pa onda kad su razočareni, i treći, naravno, kada je potpuni krah te njihove revolucije. A ko su obespravljeni iz naslova? To su niži slojevi, znači sa samog na društvene lestvice, ali paradoks revolucije upravo zato što su pobunu započeli, naravno, izvojevali ti najsiromašeniji slojevi, ali su onda korist imala buržoazija. A i oni se u toku revolucije već ponašaju kao pripadnici klase protiv koji su se uzdigli. Znači, oni pljačkaju, siluju u selima u kojima dolaze. Od njih počinju u početku i dočekuju, naravno, sa radošću i mašu im seljaci, a posle i beže od njih i zatvaraju se u kuće. Tako da vidimo, u stvari, kako izgledala ta meksička revolucija koja je kod nas idealizovana dosta kroz, pre svega kroz stripove i knjige koje smo čitali kasnije, naravno, u novije vreme, znači u 20. veku. I mi smo shvatili su to revolucionari koji su, eto, idealisti koji su nešto uradili za svoj narod, za obespravljene, a se ispostavilo da su uradili slično što i svi drugi, naravno, rat je takav. Nasilje i smrt su prisutni tokom celog romana, znači imamo dosta eksplicitnih scena, znači ubijanja, vešenja, devojke koje oni siluju, mi to ne vidimo, ali iz razgovora shvatamo. Naravno, iz svega ovog možemo zaključiti da autor ne veliča revoluciju, razočaranost je očigledna. I kada je na kraju romana jedan od junaka razmišlja pa dokle ćemo mi tu da ratujemo, pucamo, kad ćemo se vratimo kući, taj glavni kaže, kamen koji se kotrljan iz brdo se ne zaustavlja. Hoće da kaže, mi ništa drugo više ne možemo da radimo. Mi smo naučili da pucamo, da ubijemo, da ratujemo i to je sve što znamo. I naravno imamo taj kružni, struktura romana je kruža, ona počinje u tom selu gde glavni junak beži Demetrio i ubija neke koji su njemu naneli nepravdu i spalili njegove kuće i ponovo se vraća pri kraju romana u to isto selo, krug je zatvoren i njegov život se tu nekako zatvara i mi vidimo kako je izgledala meksička revolucija iz ovog romana i zato je on meni vrlo interesantan, pravi primer romana koji se pisao u toku meksičke revolucije i koji je ostavio naravno traga u potonju književnosti Meksika.
Dakle, preporuka za obespravljene Meksikanca Marijana Asuele. Dragana, hvala. Gošća emisije U prvih pet, Zlata Kocić. Zlato, običaj je da posle dobijanja Disove nagrade da se u Čačku u biblioteci Vladislav Petković Dis objavi knjiga izabranih pesama, u vašem slučaju knjiga izabranih i novih pesama. Harmon je objavljena povodom Disove nagrade. Kako ste koncipirali ovu knjigu, pošto ste sami radili izbor?
Pa dosta, sa mnogo teškoća, naravno, zato što je trebalo, da kažem, predstaviti se. Izabrati, da je neko drugi to radio, bila bih srećna. Ali ovde je takva koncepcija. I osnovna poteškoća je u tome što mi je svaka knjiga celovita i sama za sebe predstavlja nešto što je završeno, zaokruženo. Dakle, nemam od svih knjiga koje sam objavila ni jednu da je prosto zbirka pesama, nego je to nešto kao lirski spev, kao neka poema, kao eto, to je tako.
Svaka knjiga ima
svaka
koncept.
Svaka knjiga ima svoje, da, svoju oblinu, jedan tako oblik, zaista uvek imam taj problem što ona je linearna, što ide, čita se kao svaki tekst, a meni treba taj trodimenzionalni prostor i uvek se trudim da nekako to postignem. I sada je pak moralo da se uzme iz svake knjige ponešto ili ne baš iz svake, ali ponešto i da se napravi neka nova celina. E sad, koliko sam ja u tome uspela, ne znam, ali samo znam da sam u početku mislila da je to nemoguće, a da sam na kraju rekla, čoveče, pa to se s vama nekako složilo. Dakle, ja sam išla po nekoj tematskoj srodnosti, po nekim linijama motiva, po nečemu sam išla i najpre odvojila jednu mali, kao ulaz, nešto što se više tiče izraza jezika, pesništva uopšte, a posle sam krenula onako kako su te knjige, o čemu su one govorile, a pošto su one uvek izlazile jedna iz druge, to nije onda zapravo ni čudo bilo što se to negde sve povezalo. I eto, ja to sad doživljavam kao da jedan nasilnički čin koji nije ispao baš tako loše.
U smislu da ste prosto morali krnjiti te knjige, celine
su krnjene, ali se stvorilo nešto što je živo, kako ja vidim, i što korespondira. Eto, ali to je sa poezijom čest slučaj.
A ja koliko znam, vi niste, bar ne u Beogradu, pravili promociju ove knjige. Zašto?
Nisam, ja sam uopšte davno prestala, pravo da vam kažem, da pravim promocije, kad neko pozove u redu, ali s obzirom na sve ove okolnosti, ne sam jednostavno prestala sam i da obaveštavam ljude i tako. Volim da vidim ko će doći, da li će doći neko, kako će doživjeti čovek. Znate, kad smo mladi, mi, što sad skoro neko pričao, kako je prvu, pa Goran je pričao na sajmu tamo, kako je prvu knjigu bukvalno utrapio nekom čovjeku s kojim je bio uopšte kao prolaznici na tom nivou komunikacije. Svi smo želeli, naravno, da podelimo i do rođacima i svima redom i tako dalje, a da posle vam to nije više to, nego jednostavno prepustite to. Najlepše je da knjiga ima svoj put, najvažnije je da ona bude objavljena, i za mene nema ničeg lepšeg nego kada taj odaziv dođe, odgovor, onako iznenada da me obraduje. To se dešavalo, zaista dešavalo se, suštinski mi se događalo. Ja mogu da budem na tom planu presrećna. Što ja to zovem dobiti odgovor. Čovjek prestane da očekuje taj neki pravi odgovor, a u stvari ipak se dešava da dobijete odgovor, bilo da vas tako je to neko prevede od neke druge strane kugle zemaljske, ili da neko odavde, recimo, kao što je slučaj, već sada se prepričava o tome, kako je Dragan Stojanović Lestve sa nekim zakašnjenjem knjigu Lazareve Lestve sreo se s njom i sa ogromnim oduševljenjem i napisao taj veliki tekst i posle se ponovilo izdanje zahvaljujući njegovoj inicijativi. To su ti pravi suštinski doticaji duše s dušom, i mislim da je to stvarno prosto velika, velika nagrada, milost od ozgo da tako nešto dobijete.
Qué pena me da de verte, pobre bomba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso, y es de tu adiós un ay de amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces
Ecco.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko. Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Zlata Kocić, pesnikinja i prevodilac. Pridružila nam se i moja koleginica Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Sa Zlatom da malo dopričamo priču o ovoj knjizi Harmon. Tu je samo nekoliko novih pesama, ali ja znam, pošto ste mi poslali, vi već imate dve nove, praktično spremne knjige. Ili će to biti jedna knjiga iz dva dela?
Trebalo je da bude jedna, ajde da budem preciznije, trebalo je da bude jedna, pa se dogodilo da su se one same razdvojile i bilo bi i preobimno, a i prosto se ovo, jedan segment se tako raširio, razbuktao da je tražio da bude autonoman i sada su to otprilike dva rukopisa.
I taj drugi rukopis je, prosto vam je drugačije, lomljen stih, to je duži stih, pomalo liči na nekakve lirske prozne fragmente.
To sam ja isprobavala u toj formi. Isprobavala sam zaista ponegde je tako priroda toga iskaza je otišla više u tu kratku pesničku prozu, poeziju u prozi. Pa sam ja isprobavala šta da radim, kako da bude, zato što sam stvarno napravila kombinaciju tih poetskih zapisa na početku knjige i nadalje ponegde, pa ću vidjeti šta će da prevlade, kako će, ali zato što ima tu nekih vrlo konkretnih povoda i onda tako se nekako to nametne. Uvek vam nameće sam predmet pevanja, vam nametne i ton. To nikako ne mogu ljudima da dokažem. Uvek me pitaju kako to, kao prepoznatljivo je, to je tvoje, ali zašto tako stalno menjaš ritam? Ja kažem, a ne menjam ga ja, on sam tako se namesti, sam se pojavi, projavi se sam, zato što zaista sam ta podstica je sam prosto nametne to kao disanje neko i nekad udahnete kratko, nekad duže, zavisi od potreba i od situacije, okolnosti, tako da je tako i ovo to iznutra dolazi. Prema tome, ti ritmovi jeste drugačije. Ja veoma čeznem da se vratim onom kratkom. Ja volim taj kratak stih, kao što su bilo rebro ili vazdušne freske. To je nešto što mi je najviše prija. Ali eto, neko klatno se njiše i onda dođe do nekog dužeg stiha.
U jednom intervju ste kazali da je zvuk neodvojiv od smisla. Pa bih vas molila da malo pojasnite to.
Da, pa eto, malo pre smo spomenuli Hlebnikova. Eto, između ostalog, ja mislim da i on tako nekako misli na sličan način. Ja sam dete koje raslo u prirodi. I zajedno sa ostalim naukama koje se stiču tamo, ja sam shvatila da zaista to kako opšte jedni sa drugima i životinje i ljudi i biljke i uopšte sve u prirodi je neki glas, neki trag, neki način da se komunicira. Ta pčelica se zujenjem ili ko zna sve čime jedna s drugom se doziva, one saopštavaju, ako je našla tamo negde ko zna na kom rastojanju šta treba da nađe, ona dojavljuje i one se razume. Ja sam sve to upijala spontano i imala sam potrebu zapravo, možda sam na taj način se stvarno i opredelila za uopšte za pisanje, potrebu da
dočaram, da kažem, da ono što govori, a ne ume da kaže, ne govori, ali ja osjećam da ono govori, da ja probam da umesto njega nešto izgovorim u našem jeziku. Eto, pošto je to ljudski jezik. Ali to je naravno jako teško. Međutim, hoću da kažem da ako smo mi artikulisali svoj govor, to ne znači da mimo njega ne postoje isto tako znaci i komunikacije. I naš pesnički posao je verovatno i upravo u tome da ulovimo te druge znake i da ih prodenemo koliko god se može kroz naš uobičajeni ovaj jezik. I da se prenose značenja kroz zvuk. To sam u stvari, to je pravi odgovor na ovo što me pitate, da su to neke matrice. Ja tako stalno to doživljavam, zaista da tako, to plovi vazduhom sad, to je možda pomalo primitivno, ali stvarno doživljavam da plovi vazduhom i da ga vi ulovite, da to ulovite nekom svojem podsvešću, nečim što je u vama unutra, da se tu uspostavi neka korespondencija i da toga nije, ne bi moglo, ne bi bilo nikakvih pobuda za odgonetanjem sveta, za pisanjem, jer šta je poezija nego to, potreba da se nešto ulovi, da se nešto artikuliše, nešto što ste vi negde osetili, nešto se dogodilo, neki sudar, neke iskrice su se našle i podstakle vas. I sad vi morate to, i čime ćete nego zvukom, a taj zvuk nije sam po sebi, on nosi neki smisao, znači neke matrice su od uvek bile možda sadržane u jednom glasu samo. Jer sve u početku, ako možemo to da uopšte zamislimo, taj uopšte početak bilo kakve komunikacije, i zaista vi vidite da se u svim jezicima sveta uzvici su slični. To nije slučajno. Znači, tu već vi nosite neki značaj. Evo samo o, ako kažete kod nas, možete ga izgovoriti najmanje na pet načina. I sve da prikažete da li je to očajanje, da li je to radost, da li je...
Čuđenje.
Da, čuđenje i sve ostalo. Tako da, u tom smislu, svi naši ti i suglasnici i samoglasnici, sve ima neki svoj, taj primarni, primordijalni značenje neko. I eto, to je za mene slika, ona već sadrži i zvuk, smisao sadrži, i ne možemo ih razdvojiti.
Drugim sredstvima se služi filmska umetnost, koristi i
koristi
ona koja koristi i ove, poezija.
Da.
Revija ili mali festival
kratkog crnogorskog filma. Dugo nismo dobili nikakve vesti iz Crne Gore, a da se tiču filma. Prošle godine je prikazan kod nas sa uspehom dugometražni film Ivana Marinovića Igla ispod praga, ali čini mi se da pre toga je postojao jedan vakum, iako je naravno funkcionisao fakultet, odnosno akademija na Cetinju. Čini mi se da smo mogli da dobijamo više informacija ako govorimo o pozorištu. Film je tu negde bio u vakumu, i kada bismo razgovarali o crnogorskom filmu, sećali bismo se naravno velikana, na primjer Živka Nikolića, ali u razgovoru sa selektorom ovog mini festivala, mladim rediteljem Sedom Šabotićem, doznala sam da se neki od ovih autora, a mogli smo pre nekoliko dana da vidimo filmove šest autora na ovom mini festivalu, rekao je da se neki od njih naslanjaju na tradiciju jugoslovenskog, odnosno crnogorskog filma, a nekima su uzori više u novom evropskom filmu, što se na ovoj reviji i videlo. Zanimljive su teme kojima se ovi mladi autori bave. Govorili smo sada o prirodi i o zvuku prirode, o divljini. Crna Gora, pogotovo Primorje, je vrlo često mesto dešavanja ovih filmova, ali ono što je istorija jugoslovenska, dakle napuštena mesta ili mesta koja su nekada u staroj Jugoslaviji značila nešto, kao što su kampovi, spomenici. U jednom od filmova upravo ovog selektora Sejada Šabotića, koji je iz Nikšića, možemo da vidimo revolucionarni dom u centru Nikšića koji je početkom 70-ih izgrađen do nekle, a onda postao jedna ruina. I ta ruina je zapravo metafora jednog propadanja, dekadencije. To mesto i sada postoji i zanimljivo je onima koji dolaze iz inostranstva da proučavaju arhitekturu Jugoslavije, ali je za same građane veliki, veliki problem. Dakle, u nekim od ovih filmova bavimo se i problemima nezaposlenosti, kao u filmu Lumpen Nikole Vučinića. Tu imamo jedan isečak iz života radnika koji je gubitnik tranzicije, koji uspostavlja čudesan odnos sa svetom prirode i sa životinjama. Važno je pomenuti i same autore. Ivan Salatić, autor dva filma koje smo videli na ovom mini festivalu, to su Dvorišta i Zakloni, je vrlo hermetičan autor. On je, očekuje ga dugometražni film koji će po svemu sudeći biti napravljen uz pomoć filmskog centra i Crne Gore i Srbije. I ovaj autor je dobio vrlo važne nagrade na festivalima, uprkos tome što su vrlo hermetični njegovi filmovi. E sad, pomenula bih i neke autore koji su nešto komunikativniji, kao Ivan Bakrač, koji živi u Beogradu. Neki od ovih autora su i na postdiplomskim na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. I Ivan Bakrač i njegov film Maleš govori o vrlo važnoj temi o kojoj smo i mi danas ovde govorili, a to je rađanje, koje je u Crnoj Gori, pogotovo poslednjih nekoliko godina u fokusu zbog, to znamo priču o namernim abortusima devojčica, kada se sazna da je ovaj reč o devojčici. I takođe, ovi autori se bave temama koje su važne za Crnu Goru, kao što je krvna osveta. Kako funkcioniše krvna osveta u 21. veku? Kako mladi ljudi i dalje, i pored svega drugog, svih drugih tekovina, i dalje se drže ovih nekih načela. Naravno, to je poetizovano u ovim filmovima. U filmu Senada Šahmanovića Umir krvi vidimo upravo tako jednu situaciju. I zanimljivo mi je, kada kažemo Crna Gora i crnogorski film, uvek pomislimo na nešto ruralno, na neko kamenje, naravno u filmovima Živka Nikolića. Ovde je vrlo interesantno što se sudaraju svet grada i taj neki ruralni, što taj čovek sa planine silazi u grad ili se na nju vraća. I važno je reći da će svi ovi autori dobiti, odnosno ove godine, snimiti svoj prvi dugometražni film, a ljudi nekako više obraćaju pažnje na dugometražna ostvarenja, iako je sala u Domu kulture Studentski grad sada na ovoj reviji kratkog crnogorskog filma bila prepuna.
To je odlično. Dakle, ovakve revije bi u stvari trebalo češće praviti.
Da. I,
prosto da bismo imali pravu informaciju.
Pravu informaciju, i svi ovi mladi autori sarađuju i sa mladim autorima svojih godišta u Srbiji.
I, jer je tržište malo i prirodno.
Tržište malo i svi ovi ljudi se sreću na važnim festivalima, upoznaju, sarađuju, kao što sam i rekla, kao i u ona neka starija vremena. Ljudi dolaze na postdiplomske u Beograd, Crnogorci dolaze u Beograd i bilo mi je interesantno da nekoliko od ovih autora, kad sam se sa njima dogovarala za razgovore, gde ćemo se naći, pa naravno na Vračaru, kako drugačije.
Ana, draga, hvala puno. Ovo je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, slušamo muziku.
chairs, darling. Here's to you and your lover boy. Cheers, darling. I got years to wait around for you. Cheers, darling. I got your wedding bells in my ear. Cheers, darling. You gave me 3 cigarettes to smoke my tears away. Now I die when you mention. Kissed you when we were running in the rain. So what am I, darling? Whisper in your ear a piece of your cake. What am I, darling? Boy, you can feel.
U prvih pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Zlata Kocić. Mi smo danas za vas inače izdvojili nekoliko kulturnih događaja. Preporučili smo vam izložbu posvećenu Urošu Prediću u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je urađena sa Narodnim muzejem iz Zrenjanina. Kazali smo vam ponešto o prvim predstavama na Beogradskom festivalu igre, o reviji kratkog novog crnogorskog filma u Domu kulture Studentski grad i o srpskom izdanju romana o bespravljeni Meksikanca Marijana Asuele. Zlata Kocić, vaša i moja gošća. Zlato, ubrzo posle Disove nagrade prošle godine dobili ste i nagradu Zlatni krst kneza Lazara. Ona se dodeljuje u Gračanici. Tu nagradu su dobili Desanka Maksimović, Ljubomir Simović, Matija Bećković, Dušan Kovačević, Goran Petrović, nekoga ću sigurno zaboraviti od uglednih pisaca koji su ovu nagradu dobili, Stevan Rajičković i Stevan Rakitić posle. Kada se ode u Gračanicu i kada tamo od ljudi koji žive tamo dodeljuju književno priznanje, kakav je to vama lično bio osjećaj i da li je ta nagrada na neki način i možda i važnije od drugih?
Znate šta, naravno da je važna. Evo, vi ste naveli neke dobitnike i po tome se već ona ima taj lep rang. To je za nas veoma važno. Drugo, uvek kad kolege su u žiriju, a obično je tako, to znači da je to jedno priznanje koje dobijete od ljudi koji, eto, su vaše kolege, vaše struke. Ali ovdje imamo dodatno, naravno, s obzirom da sam ja imala i tu knjigu Lazareve lestve, da je to moja neka tema svakako, i s obzirom da je ova situacija u kojoj smo mi i da ja
sam... I u kojoj ljudi žive tamo,
i kako ipak ljudi
u nekoj
tamo
vrsti
žive,
geta.
Apsolutnog geta. Oni su zaista junaci, eto, veliki junaci. To, ja sam boravila tamo, odlazila tamo i drugim povodima, kad sam prosto čitala stihove i tako dalje, i pre toga. I vidim tu nekakve male pomake, vidim, ali vidim suštinu, vidim koliko su oni, osjećaju se kao da su samo žrtvovani jednostavno. I jako mi je drago kad vidim da rađaju decu, da žive život, da sve im je uskraćeno, to je bukvalno da udišete vazduha pod vodom, da se borite za vazduh, zato što i ono na izgled što imate, vi ga nemate. Da kažem neke banalne stvari, ali život znači, evo sada mobilne telefoni, vi imate mobilni telefon, imate broj, imate mrežu, ali najčešće ne možete da izađete.
Ne možete da telefonirate.
Ne možete da telefonirate, da se uključite. Možete da putujete, ali morate da se najavljujete, da se prave spiskovi, da možete pozovete nekoga, ali isto tako sve se proverava, svaki korak.
Dakle,
to nije
jedno
sloboda.
Stanje permanentne neslobode.
I s druge strane su na izvoru, oni bukvalno znaju u kvadratnim metrima koliko fresaka imaju u hramovima, zamislite. To je, ja se sad osjećam strašno naježenom zbog te činjenice. Znači, oni brane te
kvadratne
metre. Oni jako drže do tog našeg nasljeđa i ne može se to rečima iskazati. Vidjela sam u kakvim su oni mukama bili kad su iznenada bili, se našli u situaciji da oni, da je organizovan satelitski prenos te dodeli i te večeri, a nisu imali čime to sve da izvedu. Ni dovoljno tih aparata koji su bili potrebni. Ja sam zamišljala da će to doći iz Beograda, ekipa, kola, sa svim što treba, međutim, ne, oni su morali se snalaze sa onim što imaju, tu treba, u Napolju se dešava druga konstelacija potpuno, ako imaju za pozorišnu binu, oni nemaju za ovo. I jednostavno mučili su se i zato je bilo...
Vi ste napisali jednu lepu besedu za tu priliku, tamo ste je kazali. Inače, kada pišete tu vrstu tekstova, kada treba da kažete nešto, ne samo o svoje, nego o poeziji uopšte ili o piscu čije ime nosi nagrada koju dobijate, Je li to posebna vrsta odgovornosti? Je li te tekstove teže pisati?
Da, meni je to možda i najteže, pravo da vam kažem. Upravo zbog toga što ste rekli. To je pre svega jedna odgovornost. Morate biti kratki, a morate reći stvarno baš ono nešto suštastveno što vi mislite, osjećate, a opet da ugodite jednoj situaciji i prilici, da sve tu bude sagledano, odmereno. I to je posebna vrsta, nekome to ide jako lakše u stvari, a meni ne, nekako teško. Međutim, uporna sam i pokušavam da neki maksimum
izvuče. Da li pamtite nečiju besedu sa neke dodele, nekog drugog pisca?
Ne, kako da ne, znate šta, pa da ne pričamo, sada zna se, među nama nije to nikakva tajna, postoje govornici, rođeni govornici koji od svega naprave besedu, jel, na kojim god povodom. To je besedništvo, to je stari žanr, to se uči posebno ili se rađe čak s tim, to je dar, zaista. I tako da oni su na neki način, na njih se i ugledamo. A recimo za Žičku Hrisovulju znam da sam bila u prilici da iščitavam te besede, jer su oni objavili knjigu. I to je bilo jako interesantno, jer vi tu upoređujete te pisce i znate ih, ali ih upoređujete prosto iz jednog drugog ugla. I tu zaista čovjek se napregne i pronađe taj neki kodni, taj kanal koji je pravi i kako mora, kako može i mora.
A koji vam je bilo najteže da napišete? Da li tu za Gračanicu?
Ne znam, mislim da mi je za Zmajevu nagradu bilo najteže, to sam se mučila.
Zašto?
Neviđeno. Pa zato što je to je jedno najstarije, jedna težina stvarno posebna te nagrade, i drugo trebalo je tu stvarno pronaći to, spojiti i sebe i Zmaja i tu situaciju i tako dalje. Baš teško, a kažem vam, bez zbog toga što je meni u principu teško takve stvari da pišem. Ali dobro, to je sastavni deo našeg posla. Na kraju se to uradi, ne može. Ali u svakom slučaju se divim onim ljudima koji mogu to vrlo kratko da urade. Sasvim kratko, i to je tako bolje. Ja sam uspela povodom Disove nagrade da tako nešto saopštim vrlo kratko, ali sam zato napisala tekst koji je ostao kod kuće. Znači, veći tekst, to je jedna, prosto tako spontano došlo do neka, kao studija jedna, i to mi je možda pomoglo da toga izvučen neke odlomke.
A kakav je vaš odnos prema nagradama bio kada ste počinjali, a kakav je danas kada ste praktično sve naše najvažnije nagrade dobili?
Pa znate šta, iskreno reći ću vam ovako, kad sam počinjala, ja stvarno o tome pojma nisam imala, niti sam vodila računa, niti ništa. Pa tek kad sam posle, znači ja sam radila prvo 10 godina u gimnaziji, pa već u Nolitu, posle, kad je već po prirodi stvari kao urednik tu, sam dole, prosto to je informacija jedna koja pričalo se, ovaj je dobio to, ovaj je dobio ono. Ja sam onda počela to da registrujem, možda da to postoji. Pa posle je bilo, kad sam videla da ljudi pričaju unapred, to je za mene isto bilo nisam znala.
Šta unapred?
Pa unapred se priča nešto.
A prognoziraju?
Da, prognoziraju, priča se ovaj će, onaj će, i tako dalje. Onda mi se dešavalo da me neko sretne i kaže, a ti ćeš da dobiješ to i to. I ja ono stvarno, zaista se očajno osjećam, očajno se osjećam, što uopšte me uznemiri, prosto me uznemiri što dopuštam, ali šta ćeš, neko te sretni i kaže ti. Pa mi se to baš ponavljalo i tako dalje. Ali posle je već to, već sam se naravno sad navikla, sad gledam na to drugačije i prosto sad sam i ja deo toga, hoćeš nećeš, to je zaista dobar podsticaj, jedan od onih odgovora o kojima sam govorila, svojevrsnih, i neću reći da je neprijatno, to je prijatno, ali stvarno čovjek mora prema tome da bude apsolutno, ako može, miran i da to jednostavno izdrži u tom periodu kad se to događa, da odgovorite na sve što treba, maksimum svoj dodate, da se ne obrukate, a poenta je ipak u onim stvaralačkim momentima, u tome kad vi to je najveća radost stvaranja, to je iznad svega, apsolutno.
Izuzimajući knjigu Harmon, pošto je reč o knjizi izabranih pesama pre svega iz prošle godine, vaša prethodna zbirka je 2014. još objavljena.
Da.
Kada ćemo jednu od ove dve spremne knjige videti kao knjigu?
Ne znam, Sanja, zaista to. Ja prepuštam nekako nekim tokovima, stvarno sada više. Nemam razloga da žurim. Inače mi je ritam bio čudan, ali po 5 godina otprilike, a nekad se sustignu knjige, pa su 99. godine, te strašne naše godine, su izašle dve. Ja se uopšte ne sjećam da li su pre bombardovanje ili posle, ali ne znam kad su, ali u svakom slučaju su izašle dve u istoj godini. Pa posle se desilo da upravo Pule i Biberče
takođe u istoj godini.
Da, to znači, to je zato što ili knjiga leži negde dugo, ili leži kod mene, pa ja ne dam, pa se onda stvore uslovi. Eto, zbog toga. Znači, ništa tu nema nikakvih planova, niti je to mogućno planirati, niti ja nešto činim. Ja volim da to odleži, pravo da vam kažem. To je meni najbolje. Kad sam ja to pustila od sebe, jer do poslednjeg momenta vi možete nešto da popravite, a jednu reč ako ste popravili, to je dobitak. I tako, uvijek se nešto tu nešto promeni, ja držim i do kompozicije, pa nešto, možda u kompoziciji najviše, u tom završnim tim potezima, oko toga brinem.
Nisam stigla ni da vas pitam, to mi je jedno od ovde pripremljenih pitanja. Koliko se puta predomislite kada komponujete knjigu?
Mnogo puta. Ili ona nekad, ako baš tako hoće, ona da se složi sama, ona se složi, ali mnogo puta se, zato što imam taj baš problem što sam rekla, mora da bude više, kao trodimenzionalna, što ne može da bude. I meni treba taj, gde da se uđe, gde da se izađe, gde da se doživi, da to tako taj...
Da li prevodite nešto sada?
Poeziju prevodim. Uh-huh. Onako, evo, sad sam između ostalog uključila i beloruske, jednog prijatelja koga sam sada, pesnika koga sam sada videla i koji je zaista umeđu vremenu baš sazreo, onako pravi, kao dobar pesnik, i to me je podstaklo, pročitala sam nekoliko njegovih pesama i uzela to da uradim. Tako da...
Zlato, hvala vam što ste bili gošće emisije U prvih pet.
Hvala, Sanja, na pozivu, uvek se...
Požurite s tom knjigom, dakle, već 4 godine nemate
da.
Da. Naravno, aktuelna je knjiga Harmon, knjiga izabranih i novih pesama. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 18. mart. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Like a